Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 7 iulie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Ce se mai întâmplă în Partidul Național Liberal?
Spionează sau nu Ministerul Român al Apărării președinția de la București?
Cazul Voiculescu, prilej de a cunoaște mai bine rolul securității în comerțul exterior al României.
Succes de public și de critică al filmelor românești la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary.
Începem, doamnelor și domnilor, cu un buletin de știri al Europei Libere. Adunarea parlamentară a OSCE a adoptat astăzi o rezoluție privind conflictul transnistrean și situația procesului fostului ministru al apărării de la Chișinău, Valeriu Pasat. Unul dintre cele 26 de puncte ale rezoluției cere Federației Ruse să încheie retragerea trupelor și munițiilor din Republica Moldova. Rezoluția propune ca misiunea de menținere a păcii de pe Nistru, dominată de militarii ruși, să fie transformată într-un mecanism internațional cu mandat OSCE. Potrivit ultimului eurobarometru realizat de Comisia Europeană, distanța dintre susținătorii și opozanții ideii de extindere a granițelor Uniunii Europene începe să se micșoreze tot mai mult. Față de toamna anului trecut, când 49% dintre europeni erau în favoarea ideii de extindere, în prezent procentul a scăzut la 45%. Raportul evidențiază o scădere surprinzătoare în Grecia. În Marea Britanie au fost ținute astăzi 2 minute de reculegere în memoria celor 52 de oameni morți anul trecut în cele 4 atentate teroriste din metroul londonez și într-un autobuz. Traficul și oamenii s-au oprit 2 minute. În atentatele de anul trecut de la Londra, sute de alte persoane rănite. Primarul Londrei, Ken Livingstone, a depus coroane de flori în această dimineață în cele 4 locuri în care au fost puse anul trecut bombele. În această seară, într-o ceremonie din Hyde Park, vor fi citite cu voce tare numele celor 52 de victime. Forțele irachiene și aviația americană au lansat un atac împotriva unui grup de militanți șiiți în estul Bagdadului, omorând sau rănind peste 30 de luptători și capturând un lider extremist. Potrivit unui comunicat al armatei americane, atacul din Sadr City din Bagdad a fost lansat pentru a neutraliza, cităm, un lider al insurgenților răspunzător de moartea a numeroși cetățeni irachieni. Într-o altă evoluție, 3 moschei sunite din Bagdad și la nord de capitala irachiană au fost ținta unor bombe. Cel puțin 9 oameni au murit și 8 au fost răniți. Cotidianul The New York Daily News relatează în ediția sa de astăzi că Biroul Federal de Investigații, FBI, ar fi dejucat un plan al unor extremiști musulmani de a arunca în aer Holland Tunnel din New York și alte tuneluri și trasee ale metroului newyorkez. FBI-ul și poliția newyorkeză nu au confirmat relatările din acest ziar. Președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a vorbit din nou astăzi la Consiliul Reprezentanților PNL despre relația dintre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni.
Imediat după instalarea guvernului a început să se discute despre alegeri anticipate și alegerile anticipate au devenit un fel de pasiune pentru unii, lucru care este total neuzual. Apoi nu doresc să nu mă refer la relația cu totul și cu totul ieșită din comun dintre instituția prezidențială și guvern și știți la ce vreau să mă refer.
Discursul președintelui liberal Călin Popescu-Tăriceanu, premierul României, la Consiliul Reprezentanților PNL, survine într-un moment delicat pentru această formațiune politică. Pe de o parte, din cauza gafei legate de retragerea trupelor românești din Irak, pe de alta, din cauza mișcărilor dizidente din interiorul partidului. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, are următorul diagnostic.
La Consiliul Național al Reprezentanților PNL, forul de conducere al partidului abilitat să elaboreze și să propună proiecte pe diferite domenii de activitate, primul ministru Tăriceanu a avut un discurs electoral care ar putea semnala pregătirea liberalilor pentru anticipatele care se prefigurează anul viitor. Premierul a venit în fața colegilor săi cu o dare de seamă asupra guvernării, din care nu au lipsit criticile la adresa democraților și a președintelui Băsescu, chiar dacă nu au fost făcute nominalizări explicite. Călin Popescu-Tăriceanu i-a lăudat pe miniștrii liberali pentru îndrăzneala reformei firmelor din domeniul sănătății și agriculturii, vorbind în același timp despre oportunitățile pe care le au membrii PNL cu funcții în administrațiile locale de a face proiecte pe bani comunitari. Primul ministru s-a referit pentru prima dată la beneficiile pe care le oferă descentralizarea administrativă, deși nu de mult a respins un proiect bine argumentat pe care l-au pus pe masa guvernului Democrații. Domnul Tăriceanu încearcă astfel, pe de o parte, să pună într-o lumină favorabilă domeniile controlate de liberali și, pe de altă parte, să scoată în evidență așa numitele pasiuni destabilizatoare ale Partidului Democrat și ale președintelui Băsescu, care ar fi perturbat guvernarea. Primul ministru dă semnalul începerii confruntării electorale, pornind răfuiala chiar din interiorul alianței PNL-PD, într-un moment în care partidul său scade vertiginos în sondajele de opinie și are probleme tot mai acute în interior. Valeriu Stoica și Teodor Stolojan, foști președinți ai liberalilor, încearcă de mai multă vreme să formeze o platformă alternativă la actuala conducere, pe care o acuză că ar fi prizoniera grupului de interese din jurul omului de afaceri Dinu Patriciu. În jurul foștilor lideri Stoica și Stolojan există un grup dizident de parlamentari care se pare strâng tot mai mulți adepți la nivelul organizațiilor locale. Delegația permanentă a PNL i-a sancționat ieri seară pe fruntașii partidului care au criticat partidul în diverse ocazii, dar și pe Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul de externe, și pe Sebastian Zădescu, ministrul finanțelor. Cei doi s-au opus la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, propunerii premierului de retragere a trupelor din Irak. Avertizmentele date domnilor Ungureanu și Zădescu sunt însă discutabile, fiindcă niciunul dintre ei nu fusese consultat în privința retragerii soldaților români, dar și fiindcă ambii miniștri nu au făcut decât să susțină la ședința CSAT programul de politică externă stabilit de puterea de la București. Program pe care liberalii l-au bulversat săptămâna trecută când au anunțat printr-o telegramă trimisă chiar de la MAPN, inclusiv ambasadelor occidentale, despre hotărârea României de a se retrage din Irak, când de fapt era vorba doar despre o decizie a liberalilor. Acest scandal, încă nestins, a dus, după cum spun sociologii, la scăderea electoratului dur al PNL, care preferă menținerea trupelor în Irak și consolidarea relației transatlantice a României.
După declanșarea, Sabina, acum mai mult de o săptămână, a scandalului privind retragerea trupelor românești din Irak, numele ministrului liberal apărării, Teodor Atanasiu, continuă să țină prima pagină a presei de la București, de data asta printr-o presupusă activitate de spionaj intern. Din nou, la microfon, Sabina Fati.
Ministrul liberal al apărării, Teodor Atanasiu, a încercat să folosească structurile informative ale armatei în jocuri politice. Lucrurile au ieșit la iveală în două etape. Prima dată, la începutul acestei săptămâni, după audierea conducerii MAPN, când Constantin Croitoru, șeful DGIA, Direcției Generale de Informații Armatei, a vorbit despre un document care le permitea ofițerilor de contrainformații să facă presiune asupra parlamentarilor. Documentul fusese elaborat în perioada când Serviciul Secret al Armatei era condus de actualul adjunct al direcției, Vasile Păun, un apropiat al PNL. Ulterior, într-o a doua etapă, chiar ministrul apărării a mărturisit că ar ști, inclusiv de la Direcția de Informație a Armatei, că Adriana Săftoiu, purtătoarea de cuvânt a președinției, ar oferi date interesante jurnaliștilor, date pe care aceștia să le folosească citând surse oficiale. Mărturisirea domnului Atanasiu a fost făcută într-un acces de furie la adresa purtătoarei de cuvânt a cotrocenilor, care sugerase că ministrul apărării ar trebui să-și dea demisia după scandalul pe care l-a iscat cu propunerea retragerii trupelor din Irak. Cu alte cuvinte, Direcția de Informații Militare a fost angrenată cu știrea ministrului apărării într-o operațiune de filaj a unor oficiali de la președinție. Teodor Atanasiu a lăsat să se înțeleagă că are cunoștință despre conversațiile Adrianei Săstoiu cu jurnaliștii și s-ar putea înțelege de aici că structurile secrete ale MAPN folosesc instrumente ale poliției politice. DGIA, Direcția Generală de Informații a Apărării, este serviciul secret al MAPN și are în subordine Direcția de Siguranță Militară, care se ocupă de contrainformații, adică de protecția internă a Ministerului Apărării, și Direcția de Informații Militare, cu atribuții externe. Cele două substructuri au cunoscut însă reforme diferențiate în perioada postdecembristă, în vreme ce contrainformațiile urmașe ale Direcției a 4-a Securității continuă să dețină în arhivă dosare sensibile care pot fi folosite în jocurile politice și să lucreze cu profesioniști din perioada ceaușistă, Direcția de Informații Militare a fost nevoită să-și schimbe fața în ritmul alert impus de NATO. În orice caz, pentru conducerea DGIA, Direcția Generală de Informații Armatei, s-a dat o luptă surdă între primul ministru, care are drept de numire a șefului DGIA, și președinte, care controlează restul serviciilor secrete. Până la numirea definitivă a actualului șef a Direcției Generale de Informații Armatei, această direcție a fost, se pare, manevrată de ministrul apărării prin adjunctul direcției, recrutat dintre fidelii PNL. Președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Stămișoară, spune că în această perioadă serviciul secret al Ministerului Apărării ar fi desfășurat o amplă misiune de racolare a unor parlamentari și ziariști care să facă lobby pentru MAPN. Din mărturisările ministrului de resort și din declarațiile șefului Comisiei de Apărare din Cameră, rezultă așadar că structurile secrete ale MAPN au fost folosite ca instrumente politice cu metode care amintesc de perioada decembristă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati, să consemnăm și comunicatul de ieri al Biroului de Presă al Ministerului Apărării în legătură cu documentul Direcției Siguranță Militară privind presupusă activitate de lobby la care s-a făcut referire în ședința Comisiilor de Apărare din Senat și Camera Deputaților. Biroul de Presă al Apărării precizează, 1, că documentul nu prevedea activități de monitorizare a persoanelor sau a instituțiilor, 2, documentul nu a produs efecte și 3, din analiza făcută de Direcția Generală de Informație a Apărării, nu a reieșit că s-au încălcat prevederile legale privind desfășurarea de activități informativ-operative.
Trecem acum la alte presupuse activități informativ-operative. Ieri, președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a organizat o conferință de presă în care a prezentat pe un ecran imens file din dosarul sau dosarele sale de securitate. Cazul Voiculescu, prilej de a cunoaște mai bine rolul securității în comerțul exterior al României, se intitulează analiza de astăzi, semnată pentru Radio Europa Liberă de Șerban Orescu.
Cert este că domnul Dan Voiculescu, președinte al Partidului Conservator, cu veleități de vicepreședinte al Consiliului de Ministri, până mai ieri, a făcut o greșeală de tact. Ca multimilionar cu milioane greu de explicat altfel decât prin calitatea deținută an la rând de director al Trescent, întreprindere de comerț exterior a securității, domnul Voiculescu era și este în cel mai bun caz pentru dânsul un om compromis din punct de vedere moral. Ca urmare, înțelepciunea i-ar fi dictat să renunțe la unele ambiții politice de natură al proiecta în luminile rampei, ceea ce domnul Voiculescu n-a făcut, ispita puterii prevalând, desigur. Urmarea este că dosarul său de securitate, desigur epurat de anumite mâini binevoitoare, a ajuns totuși în fața publicului, joi 6 iulie, în cadrul unei conferințe de presă televizate, domnul Voiculescu fiind asistat de avocatul său, Sergiu Andon. Principala învinuire formulată de CNSAS a fost că domnia sa a făcut pe timpul lui Ceaușescu poliție politică. Dovada a avut un dosar de rețea, ceea ce echivalează cu un carnet de colaborator al securității. Împotriva dânsului mai sunt invocate ceea ce domnul Voiculescu minimalizează drept bilete, note informative semnate conspirativ Felix, nume, spune împricinatul, dat de directorul instituției unde lucra în anii 70, dar după alții, un nume conspirativ tipic pentru oamenii securității. După cum, în sarcina liderului Partidului Conservator mai este pusă o turnătorie din 1977, având ca obiect pe cetățeanul austriac Leo Gottfried, care critica pe atunci regimul Ceaușescu și oferea sprijin celor care doreau să părăsească țara. În mod paradoxal, liderul Partidului Conservator afirmă însă că nu s-a lăsat niciodată antrenat de securitate și că, dimpotrivă, a păcălit-o. Probabil că se va ajunge, deci, la un proces interesant pentru opinia publică, nu atât prin persoana domnului Voiculescu, cât prin șansa de a se cunoaște mai bine infiltrarea de către securitatea comerțului exterior în era comunistă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Prețul petrolului a atins astăzi cel mai ridicat nivel din toate timpurile, respectiv aproape 76 de dolari barilul, stimulat de cererea puternică din Statele Unite și de tensiunile globale, precum ambițiile nucleare ale Iranului și testele cu rachete ale Coreei de Nord. Creșterea prețului latiței are consecințe importante și în România, nu numai la nivel global. Detalii de la Radu Stănescu.
Cererea americană de benzină a crescut cu 1,4% în ultima lună, comparativ cu un an în urmă. Informații publicate astăzi vorbesc, pe de altă parte, de o scădere a ratei șomajului în Statele Unite la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani, ceea ce demonstrează situația bună a economiei americane. Analiștii spun că aceste date, care arată că situația economică e tot mai puternică, indică o cerere sporită de produse rafinate petroliere, inclusiv posibilitatea ca prețul țițeiului să crească în continuare. Statele Unite sunt cel mai mare consumator de produse petroliere rafinate din lume, deținând prevăzând o cotă de consum de 40%. Analiștii remarcă faptul că de această dată creșterea prețului petrolului nu mai e alimentată precum anul trecut de temerile privind stocurile de țiței, ci de creșterea susținută a cererii de carburanți. Acest fenomen este urmarea îmbunătățirii creșterii economice la nivel mondial anul trecut și a consolidării acestei tendințe în acest an. Tot analiștii remarcă, pe de altă parte, că temerile de anul trecut legate de influența negativă a creșterii prețului petrolului asupra PIB-ului la nivel global nu s-au adeverit. Cu toate acestea, spun comentatorii, un nivel constant de peste $70 barilul provoacă în continuare îngrijorare în legătură cu impactul asupra creșterii economice și a posibilității ca de aici înainte cererea să fie afectată. Temeri asemănătoare sunt exprimate și în România, în condițiile în care în 2005 creșterea economică a scăzut la jumătate față de 2004, tocmai pe seama prețului petrolului, dar mai ales a inundațiilor. Un preț mai ridicat la carburanții în România ar avea efecte asemănătoare precum cele de pe plan mondial, ar stimula inflația și așa ridicată, ar încetini producția și ar descuraja consumul, motorul creșterii economice. Dar spre deosebire de alte state, România are avantajul că o treime din necesarul său de carburant provine din resurse interne, ceea ce în mod normal ar trebui să reducă în mod proporțional prețul benzinei. Din păcate nu se întâmplă așa, pe de o parte pentru că gigantul Petrom, care dictează prețul pe piața românească, crește discreționar prețul benzinei la pompă, iar statul, pe de altă parte, majorează de 2-3 ori pe an acciza la benzină, pretextând că trebuie să o aducă la nivelul din Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, continuăm seria de interviuri având ca subiect Holocaustul din România. Astăzi, o mărturie a arhitectului Simion Simion despre pogromul împotriva evreilor din Iași, desfășurat la sfârșitul lunii iunie 1941, o mărturie consemnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Domnule Simion, ați fost un martor al pogromului de la Iași, a celor întâmplate la Iași. Povestiți-ne ce vă amintiți.
O săptămână după începerea războiului, lucram la Bacău, la o întrepriză pentru armată. Și aveam o serie de muncitori veniți din București. Odată cu începerea războiului, deci înainte cu o săptămână, când a început războiul, mi-a cerut că plece acasă, la familie, să vadă ce-i cu el. Și nu aveam de unde să-i plătesc. Dar știam că există o unitate armată a nemților pentru care lucram și care avea să plătească întreprindere o sumă de bani care acoperea nevoile muncitorilor. Dar această unitate a plecat din Bacău și s-a dus spre Iași. Începuse războiul și a plecat. Și în 29 iunie, la 5 dimineața 6, am plecat cu mașina șantierului și cu șoferul după această unitate. Și am ajuns în jurul orei 6 la Iași. M-am dus la unitatea noastră care era acolo și când m-au văzut inginerii, erau doi ingineri și o absolventă a facultății de construcție, s-a luat de cap, ce ai venit aici? Pleacă imediat înapoi că a ieșit aseară ordonanță că n-au nevoie nimeni să iasă în stradă înainte de ora 7.
Pe ce dată era asta?
29. Și am stat câteva minute și zice, bine, dar unde pleci? Și ei știau că sunt evreu, dar nu lucram atunci sub nume evreiesc și s-a spus să stau să rămân acolo. N-am vrut pentru că am trebuit să mă duc să găsesc unitatea respectivă, să iau bani și să plătesc la muncitori. Am stat acolo cam o oră. Când am vrut să ies, mașina cu șoferul era afară, spunea șoferul, nu mai putem merge, că în spate, la vreo 60-80 de metri, erau niște mașini ale armatei cu soldați și nu mai puteai să ieși nici dintr-o parte, nici din cealaltă.
Vă amintiți în ce loc al Iașului era?
Vă spun, era în cam la 400-500 de metri de prefectură. Și ce să fac? Atunci am zis, totuși aveam un Ausweis nemțesc pentru mașină și am zis, cu ăsta poate o să pot trece. Și am plecat. Am ajuns la vreo 150-200 de metri de prefectură, am fost oprit de un cordon de soldați români. Toți erau români. Și din camioanele din spate și din față erau toți români. Și m-am oprit acolo, nu ne-am mai dat voie și cam după jumătate de oră, trei sferturi de oră, era un grup mare de cetățeni înconjurați de armată care veneau, intraseră în curs dinainte a prefecturii și au scos evrei, erau femei, copii care urlau, țipau și cordonul din armata română i-a îi dădea la o parte și pe aceea îi înghesuia pe șosea ca să-i bage în prefectură. La un moment dat s-a oprit, am auzit un răpăit de mitralieră de vreo 10-15 minute și s-a făcut liniște. A mai durat încă cam jumătate de oră până am putut să plec înainte. Înainte de prefectură am văzut, erau cadavre pe caldarâm, pe trotuare și niște oameni trăgând din aceste cadavre să le ducă spre margine. Iar pe șans curgea sângele celor care erau împușcați. Erau și în curtea prefecturii, se adunau cadavre, dar erau și oameni vii în curte. Am trecut mai departe să merg spre Vaslui. Mi s-a spus că spre Vaslui este unitatea respectivă. Înainte, la vreo 400-500 de metri, când trebuia să iau o șosea la dreapta, în față era un magazin cu obloanele trase. Noi mergeam foarte încet și la un moment dat un cetățean civil mergea înainte și în spate era un soldat neamț. Primul și singur soldat neamț care l-am văzut atunci. Ajunsese în fața magazinului, în fața magazinului era un cetățean care voia să ridice oblonul. Cetățeanul celălalt care venea cu neamțul, la un moment dat i-a arătat și a spus, ăla este. Și neamțul a scos revolverul și l-a împușcat în fața magazinului. Era singurul neamț care l-am văzut. Și eu am plecat mai departe spre Vaslui. Am trecut cu destul de greu și când am ajuns la Prut, trecuse unitatea peste Prut și n-am mai putut. Nu mi-a mai dat voie, n-am mai putut să trec. Și cu chiufu, voi m-am întors înapoi la Bacău. Asta este ceea ce am văzut acolo.
Mărturia arhitectului Simeon Simeon, unul din martorii pogromului împotriva evreilor din Iași din 1941.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Festivalul Internațional al Filmului de la Karlovy Vary se apropie de sfârșit. Mâine vor fi anunțate premiile și am profitat de zilele calde și alături de alți mulți tineri, m-am bucurat de soare, filme și iar filme. Și bineînțeles de succesul real pe care filmul de debut de lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu l-a avut și la acest festival, după succesul de la Cannes din luna mai când a primit Camera d'Or. Howard Feinstein, critic de film american care scrie la New York Times, Vanity Fair, Guardian și Filmmaker Magazine, a declarat Europei Libere înainte de film. Eu am fost la Cannes și am auzit despre larma care s-a făcut în jurul acestui film și este unul dintre acele filme despre care toți oamenii pe care îi cunosc acolo la Cannes mi-au spus că e extraordinar. Rare ori se întâmplă asta, dar se pare că le-a plăcut tuturor, l-au găsit foarte emoționant și bine făcut.
Moving and well done.
Criticul de film american crede că anul acesta, odată cu succesul de la Cannes, cinematografia românească devine din ce în ce mai interesantă. În ultimul timp au apărut o serie de filme foarte bune din România și cred că ar trebui să întreb eu, de ce? De ce acum? Un posibil răspuns la această întrebare dă Roland Rust, președintele Festivalului Internațional de la Cottbus și el aflat la Karlovy Vary. În opinia criticului de film din Germania, în România a avut loc o schimbare de generație în cinematografie, o schimbare pe care el a așteptat-o de mult. Roland Rust. Astăzi avem regizorii tineri pe care i-am așteptat de ani de zile. În sfârșit au avut șansa să-și facă primul și al doilea film și desigur pot să vezi că sunt la început. Dar asta are și o parte bună și trebuie să ții cont că sunt făcute cu buget mic, câteodată aproape insignifiant. Dar unele din aceste filme au prospețime și vorbesc direct, reflectă viața eroilor lor într-un fel foarte proaspăt. Pe ecran vezi fețe noi, nefolosite, vedete necunoscute, dar care pentru noua audiență din România pot fi ale mele. Ele arată cum se trăiește acum în România. Filmele astea sunt foarte diferite și poți să vezi povești de dragoste simple, cu primele experiențe și câteodată și muzica acestor filme aparține acestei perioade. Ea dictează ritmul filmelor și acest cine are posibilitatea per total să surprindă. Și sunt filme cu multe fațete. Așadar, ce propune filmul lui Corneliu Porumboiu? Un răspuns posibil întrebării dacă în micul oraș moldovean, în urmă cu 16 ani, a avut sau nu loc o revoluție. Și răspunsul nu poate veni decât, nu-i așa, dintr-un talk show live.
Bună ziua, dragi telespectatori și dragi telespectatoare! Astăzi, după cum știm cu toții, este o zi foarte importantă pentru țara noastră. Acum 16 ani a început la București Revoluția din decembrie 89. De fapt, a început o nouă eră în istoria României. De aceea v-aș propune să întoarcem puțin privirea spre acele momente și...
Cum ați auzit, publicul de la Carlo Vivari a reacționat prompt la limbajul pompos al moderatorului unei emisiuni de televiziune, un limbaj care, vai, ne este atât de cunoscut.
Deci, dumneavoastră spuneți că a fost revoluție la Mainalaș.
Cu siguranță, da.
Domnule Pișcoce, dumneavoastră, ce părere?
Și eu zic tot ca Mănescu. A fost revoluție.
Domnule Mănescu, ne puteți povesti cum ați petrecut dumneavoastră ziua de 22 decembrie 89?
Da, desigur, bineînțeles. În noaptea dinainte am stat cu câțiva colegi să ascultăm ce se petrece la Europa Liberă, la Timișoara, și am simțit că trebuie să se încheie cu coșmarul comunist și am hotărât să mergem cu acești colegi în piață să protestăm.
Mai ați dat o secundă. Ce colegi? Și deci ați venit în piață?
Da.
De unde?
De la școală.
Ați stat atunată la școală?
Nu. Am venit, am luat salariile, am plecat în piață ca să protestăm.
Păi nu, că adineau spuneați că ați petrecut toată noaptea împreună.
A, nu. Am stat un pic, am ascultat Europa Liberă, am plecat acasă, am revenit dimineață, am luat salariile și am plecat încet.
Și vă mai amintiți cam pe la ce oră se întâmplă asta?
Păi, salariile începeau să se dea pe la 10... Am stat la rând 10 jumate, drumul spre piață, la 11 jumătate eram deja în piață.
Și 11.30.
Da.
Și ce ați făcut în piață, efectiv?
Trebuie să vă spun că în piață era piață.
Este atunci acest film o comedie? Criticul american de film, Howard Feinstein, îl definește astfel pentru Europa Liberă. Mi-a plăcut, îmi place acest gen de umor din Balcan, din România, acest umor negru, dar care e și foarte cald și cred că regizorul își tratează personajele în același fel în care personajele se tratează între ele. Le arată golul lăuntric, dar cu afecțiune și mi-au plăcut cadrele de la început, lungi, în așa fel încât să înțelegi că există un ritm real al poveștii în orașul de la capătul lumii și apoi se schimbă ritmul, el devine rapid. Tătură, 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 ca să-și țină spectatorii și, desigur, cum eu m-am ocupat de festivalul filmului de la Sarajevo, da, pot să spun că umorul este asemănător. Dar cred că este accesibil tuturor. Nu trebuie să știi detaliile politice ca să înțelegi ce vrea să spună acest film. Întrebarea pe care acest film o pune este dacă chiar contează cine a fost și unde acum 17 ani. Cine ce a făcut? Viața merge înainte și poți să continui să critici, dar cred că filmul vorbește și despre supraviețuire și, în ultimă instanță, este un film optimist. Finalul este foarte frumos. Femeia care sună la telefon ca să spună că afară ninge și e frumos și luminile care încet încet se aprind și lucrurile care merg mai departe. Asta e foarte sfâșietor, este emoționant fără să fie sentimental. Și asta cred că este foarte bine. Personajele sunt bine construite și umorul lor este în ele. Și asta îmi place la umorul din acea parte a lumii. Scenariul și regia sunt semnate de Corneliu Porumboiu. Imaginea îi aparține lui Marius Panduru, care a semnat și imaginea de la filmul Rina și el prezent la festivalul de la Carlo Vivari în secțiunea East of the West la Răsărit de Apus. Finalul, care i-a plăcut criticului de film de la New York Times, Guardian și Vanity Fair, sună așa.
Frumos. Eu tot mai aduc aminte de la Revoluție. Era liniște și frumos.
Aplauzele, Lucian, sunt de la proiecția de miercuri, de la prânz, dintr-o sală tixită de oameni de la Carlo Vivari. Un film de excepție.
Doamnelor și domnilor, Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire luni la ora 18 și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Deci, până atunci însă astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.